Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, ilang Palestinian Australian ikinatuwa ang paglaya ng kamag-anak na kabilang sa libu-libong nakulong matapos ang ceasefire exchange. Northern Territory, ipinagbabawal na ang paglagay ng mga transgender women sa bilangguang pangkababaihan. At kasangga exercise sa pagitan ng Philippine at Australian Army, umarangkada na. Sa detalye, halos 2,000 Palestinian ang pinalaya mula sa Israeli detention sa gitna ng makasaysayang ceasefire exchange. Kabilang dito ang nasa 1,700 taga-Gaza na nadetine nang walang kaso mula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ikinatuwa ng mag-asawang Palestinian-Australian na sina Mona at Khalil Kaskin ang balita ng pagbalik ng kanilang 22 taong gulang na pamangkin na si Ibrahim na isa sa mga nakulong mula sa Gaza noong Disyembre 20.
First impression, I didn't realize that Ibrahim, he lost weight too much, he lost his teeth. My son, he just slept for 5 minutes. I woke him because he asked, he wanna see him, and he was sleepy, and he didn't realize that he talking to him.
Sa ibang balita, binalaan ng mga Australian na maging mas maingat sa paggamit ng mga password habang tumitindi ang epekto ng cybercrime. Ayon sa Australian Signals Directorate, bumaba man ang mga ulat ng cybercrime reports, mas malaki naman ang pinansyal na dagok sa mga negosyo. Babala ni Director General Abigail Bradshaw, ang paggamit ng mga karaniwang password ay nagiging dahilan ng kahinaan ng ilang negosyo. Kaya dapat ay madalas magpalit ng password at gumamit ng multi-factor authentication. Ayon naman kay Monash University cybersecurity expert Nigel Pear, hindi na mapagkakatiwala ng mga password kaya panahon ng mas maging matalino sa online security.
I'm hoping we see the end of passwords as soon as possible. They're not a very good form of security at all. When we look at a post-quantum environment, we're seeing lots of data breaches already of information that's heavily encrypted. And once criminals work out how to decrypt that information using new technology, that will be another wave of data breaches, another wave of personal information being released onto the dark web.
Malilimitahan ang mga content na makikita ng mga teenagers sa Instagram na kaakibat ng PG-13 movie ratings kaalinsabay sa paghahanda ng Australia sa world first social media ban. Sa ilalim ng pagbabago, itatago ng Instagram ang mga post na hindi angkop ng mga salita, delikadong stunts, paggamit ng marijuana o nagpapalaganap ng mapanganib na asal, kahit mula pa sa mga pinafollow o sinusundan ng mga kabataan. Ipiniliwanag ni Meta Regional Policy Director Mia Garlic na bahagi ito ng global rollout at tugon sa mga pangamba ng mga magulang. Papalawakin ng Estado ng Victoria ang Access Assisted Dying Laws upang mas maraming tao ang makinabang. Inilatag ni Premier Jacinda Allan kasama si Health Minister Mary Ann Thomas ang 13 pag-amyenda sa batas na tatalakayin sa State Parliament sa pamamagitan ng conscience vote. Kabilang dito magtatapos ng ban sa mga hindi Australian citizen at permanent resident na gustong gumamit ng scheme. Ayon kay Premier Allan, ang mga pagbabagong ito ay maingat na pinag-isipan. Ipinagbawal ng Northern Territory ang paglagay ng mga transgender women sa mga bilangguang pangkababaihan na kauna-unahan sa Australia. Ayon kay Chief Minister Leah Finocchiario, layunin ng desisyon ang pagpapanatili ng dignidad ng mga kababaihan sa loob ng piitan. Hinikayat din niya ang iba pang estado at teritoryo na sundan ang akbang na ito dahil walaan niyang saysay na ipailalim sa gender identity at hindi sa sex assigned at birth ang pag-uuri sa mga bilangguan. Samantala, ibinasura ng Northern Territory Government ang planong pagpapatayo ng National Aboriginal Art Gallery sa Alice Springs. Naharap sa batikos ng iba't ibang grupong proyekto na inanunsyo 9 taon nang nakakalipas ng Territory Labor Government na dapat sanang itatayo sa ilalim ng 150 milyon dolyar na joint funding agreement kasama ang Commonwealth. Kinumpirma ni Infrastructure Minister Bill Parliament na tuluyang itinigil ang plano at sinisi ang federal government. Balita naman sa Pilipinas, nagsanibwersa ang Philippine at Australian Army sa isang training exercise upang palakasin ang interoperability at kakayahan sa territorial defense. Sinimulan ang Kasangga 2025-02 sa Camp Hamindan, Capiz kung saan lumahok ang 171 mga sundalong Pinoy at 70 Australian troops. Ilan sa mga isinagawang training ang mortar gunnery, combat stress debriefing, medical response, coastal defense, missile survivability at drone operations. Sa lagay naman ng panahon, sa Perth, bahagyang maulap at 23 degrees. Sa Adelaide, maaraw at 29. Maaraw din sa Melbourne at 23. Sa Hobart, maulap at 18. Sa Canberra, maaraw at 26, habang maaraw din sa Sydney at 27. Bahagyang maulap naman sa Brisbane at 27, habang may pananganak ang pag-ulan sa Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.